on läheltu tõvtune hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just peened keeled, just peened keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, kõik edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Ja kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline on ettevõtja Enn Meri. Tere tulemast.
Aitäh. Tore
siin olla. Ja palju õnne. Tähtis sünnipäev oli äsja.
Aitäh, ümmargune jah. Ja noh, 75 aastat on ikka päris kõrge vanus, aga minul on niisugune tunne, et mina vanemaks pole läinud, aga et kõik teised on imelikul kombel nooremaks läinud.
No aga sellest me võimegi alustada, et kuidas te suudate nii heas vormis olla? Mis see, noh, küsitakse ikka, et mis on see saladus? Te võimled hommikul hirmsasti jälgite, mida te sööte või...
No natukse üht, natukse teist. Natukse hommiku võimlemist, jah.
Või lihtsalt head geenid?
Ei tea, aga mu ema on 100-aastane. Et
no nii, ja. Te temasse selles
võttes. Aga emal on tunduvalt, ütleme, paremad elukombud kui minule. Et võibolla seega. Ei, natukse ühte, natukse teist. Üritan natukse liikuda, üritan mõistlikul viisil süüa, üritan ja mis on ka tähtis, teen tööd ikka veel ja ma arvan, see aitab kaasa, et hoiab, noh, ütleme, meelt noorena.
No ma mõtlesin ka oma mõttes välja, et mis see võiks olla see põhjus või põhjendused või saladused. Teil ei ole aega vananeda lihtsalt.
No võibolla küll.
Jah, teil on nii palju tegemist kogu aeg.
Aeg jookseb kogu aeg, jah, täitsa nii.
Ma mäletan, kui teil eelmine sünnipäev oli, siis te oma sünnipäeva kingiks müüsite ära suure pakki aktsiaid, ehk siis noh, teisest küljest nagu tegite endale seda vaba aega rohkem. Kas nüüd need viimased 5 aastat on seda aega rohkem olnud, kui aktsiaid on potsuvõrra vähemaks jäänud?
No. Tunnistan nüüd otsega üles, et minu lugupeetud kolleegid Merinvestis ütlevad mul ikka, et enn tule tööle tagasi, siis saad vaba aega, sest mul on tegelikult nüüd vähem vaba aega, kui mul oli varem. Ja see võibolla kostub, nagu see oleks nali, aga see, vaata siis, kui saad, noh, ütleme, noh, lõpetad selle nii-öelda tegevteenistuse ära, siis võtad endale aega igasuguste teiste asjade jaoks.
Yeah.
Ja tuleb siis, noh, mul on näiteks, ütleme, Saksa kaubanduskoda, seal on, ma olen seal siis asepresident, no ega see pole nii palju, aga ikka natuksik on ja siis on mul ühte teist ja kolmandat ja ma olen siis kaitseliitlane ja ma olen, mis ma nüüd kõik veel olen ja
natukene erakonnaski ja...
Seda ka muidugi, et vaba erakonna, no üks asutajatest olen ka ja no lihtsalt aeg läheb.
Ja ometi tahab ju natukene see kodujusel, mis teil seal on rahustes suurepärane paik. See tahab ju veel arendamist ja kõpitsemist ja nii edasi ja nii edasi. Teil on mingid sadama ehitamise plaanid kuskil.
Ja ei, seal on, me tegime Farwateri rahustes. Ja. Ma olen seal, meil on seal väike MTÜ ja siis noh, ütleme, Lodja sadame, ma olen seal ka liigi. No seal pole nii väga, ütleme, palju. Ütleme, seal ma eriti aktiivne pole, aga mul on enda jaht ka ja kui võimalik, siis nii pea kui saab, siis käin ikka purjetamas ka ja see võtab ka aega. Et, aga see on üsna tore ajaviitmine.
Mis teie kõige uhkem sünnipäeva kink oli see kord, mille te siis saite või ma ei küsi, mitte uhkem, vaid ütleme, mis teile nagu kõige rohkem hinge läks, ütleme nii, uhke, meil... saad välja lugeda mingid muid asju.
Ja meil oli, tähendab seda nii, et meie külaliste kutse peal oli ära märgitud, et kingitusi ja lilli mitte kaasa tähendab võtta, vaid et palun vastav sobiv summa annetada SA puuete lastele ja seda nad tegid ka ja see on minu tähendab minu meelest noh, neil on seda tunduvalt rohkem vaja kui minul.
No te olete neid toetanud ju varemgi, see ei ole nüüd ja. Esimene kord
ei,
olnud, see on, et see on üks selline kindel see, põhimõte, mida te olete
jah, mul on üks, nagu üks vanasõna või see on üks saksa vanasõna ütleb seda, et viimsel särgil pole tasku ja selle järgi tuleb elada.
Nii, ma ei tea, kas te Õnne 13 vaatate seda telesarja?
Mitte eriti.
Mitte eriti. Teate, seal on üks selline tegelane, see Tjörnborn Margna, kes Rootsist tuli Eestisse.
Ja.
Kas see tegeles, kui kas see on eluline või kas
ma ei oska kommenteerida, sest ma tähendab, just teda ma pole vist seal näinud. Ma olen mõni juhuslikult ütlem, sattunud mõne saate peal, aga kahjuks ei, seda ma ei julge kommenteerida, aga no, kui küsimus on nii, et minu siis, ütleme, Rootsi tagapõhi ja nii, siis jah, et see pole midagi eitada, ma olen tähendab Kuressaares sündinud, Rootsis üles kasvanud ja siis tulin tagasi ja nii lihtne see on.
No, tegelikult ma ei usu, et see nüüd nii väga lihtne on, sest elu Rootsis ja elu toona selles Eestis, sellel saaremaal, kuhu te toona tagasi tulite, need on ikka absoluutselt erinevad asjad.
Väga suur vahe oli.
Väga suur vahe. Te enne ikka, te natukene uurisite, kuhu te tulete, see ei olnud vette hüppamine tundmatus kohas.
Ei, oli küll, see oli tähendab tõesti külma vette hüppamine ja tähendab... Ma tulin, ma tegutsesin Rootsis ettevõtjana. Mul oli üks väike firma, tegutses põletitega, tähendab suurte keerdahju põletitega. See neid kasutakse siis tsementitööstuses ja tähendab lubjatööstuses ja siis ka tselluloositööstuses. Ja siis ma mul oli siis kontakte siis tsemendija ja ütleme lubja tööstuses ja siis ma vaatasin, kas siin saaks midagi teha. Aga ei tulnud välja. Tähendab, kunda tsement oleks hea meelge tahtnud põletet osta, aga neil ei olnud raha. Uh-huh. Ja tähendab, ja siis need teised asjad, mis ma siin ka tegin, ei tulnud nii eriti välja. Aga siis vahepeal juhtus seda, et mul üks sõbra naise sõbranna mees me saime kõige vist juhuslikult kokku ja see on, tuli välja, et see on üks suur soki kaupmes. Ja see vend siis küsis mu käest, et kuule, et Eestis võiksime sokivabrikut alustada ja mina ei teanud tekstiilist mitte kui midagi. Okei, proovime ja tegime. Ja see tehas on ikka veel alles, ta on muidugi täna nüüd väga väike ja see on Sarteks, tähendab Orissaare. Aga tähendab, see sokki müüja oli väga hea müüja. Me tegime tulla ajal mingi 1,5 miljon paari aastas esialgu. Aga ta oli, ütleme, ei ole vile smaksia, ta tegi mul korralikult külma ja küll esimene pauk. Aga nagu öeldud, firma läks ikka edasi ja täna ikka töötab.
Ja täitsa häid sokke teeb museas.
Jaa,
nõus. Ei saa vaielda.
Aga näeme, see on natuke vale positsioneerimine. Need on... Kui sa öelda, liiga head, et olla odavad, aga mitte küllaltki head, et olla kallid. See on just nagu ütleme, autodega sama lugu ka, et kui sa oled seal keskmises klassis, siis on raske. Eks ole? Oled seal luksusklassis, siis on kerge.
Või oled laia tarbe kaup.
Jah, täpselt. Et võtta, jah, nimetakse turu positsioneerimine.
Ja. Ma kuskid mingitest ilmistest jutuajamistest, ma mäletan, et te olete kokku lugenud, et teil on kolm niukest tõsisemat kõrbemist olnud ärimaa ilmas.
Küll,
et see Sarteks oli see esimene ja teised on ka ikka kuidagi Eesti ja Saaremaga seotud.
Jah, Eesti kõige asjas üks, tähendab, ma tegutasin pärast, kui ma jätkaks, et mis ma siis peale sokke tegin, siis alustasin tsemendiga ja siis tähendab koos ühe Saksa partneriga, siis me ostsime kunda tsemendist tsementi ja viisime seda Saksamaale. Ja see oli, Saksamaa oli tollail suur ehitusplats, ainult Berliinis läks mingi 5-6 miljoni tonni tsementi aastas. Ja okei, see läks hästi, tähendab kuni 1998-1999 midagi nii. Aga siis osteti, tähendab, kunda tsementi tehas ära, Saksa Heidl, esialgu oli ta rootlast, soomlast ja siis norrakate käes ja siis pärast läks iga see Saksa Heidelbergat ja nemad ei olnud absoluutselt mitte huvitatud mingisuguse eksportis Saksamaal, mis mitte polnud nende kontrolli all ja see on jäetse aru saada, et see lõppes siis ära ja aga seal tehti mulle ka külma tähendab, et ma oleks midagi saama, aga see noh, ei saa. Oot, mis see kolmas asi nüüd vaatab, et noh, neid on ja kui sa elus midagi teed, siis sulle ka midagi juhtub ja mitte olnud positiivselt, vaid ikka ka negatiivselt.
Aga kuidas sellest nagu üle saab või peabki ärimees nagu selles mõttes olemagi valmis ka kaotusteks? Ja. Et see ongi kohe niimoodi, et...
No äris ei ole mitte alati tähendab 100% võitu ja 100% kasumit, mis iga noh. Äri on nii, et sa alustad millegi pihta, sul on seal mingisugune idee, et noh, mis sealt võiks tulla, sa näed seal potentsiaali, aga seal on väga palju igasugused tegurid, mida sina ei saa mõjutada, aga mis võivad juhtuda. Ja
mida ette ei näe?
Jah. Ja seda, kui vaatame nüüd tänast maailma, seda, kui noh, ütleme, me elame nüüd väga dünaamilises ajas, mis hakkab juhtuma nüüd, kui Trump saab presidentiks? Väga valju, tähendab, ettevõtjad mõtlevad selle peal väga tõsiselt. Ja siin tähendab, ja mitte ainult ettevõtjad, noh, poliitikud, sõjaväelast, kes nad ikka on, et ütleme, see on niisugune, et keegi pole uskunud, et niisugune asja hakkab tulema, aga see, ta tuli, ta võitis ja nüüd hakkab tegutsema ja keegi ei saa aru, mida ta õieti hakkab tegema, aga see võib ka meid mõjutada Eestis, täitsa kindlalt. Ja see on nagu öeldud, see võjutab võibolla meie äris ja sama teine lugu, näiteks kui vaadata, mis keegi poleks uskunud, aga Brexit ja see tuli. Ja nüüd mis hakkab juhtuma? Ja see on tõesti niisugused asjad, et ütleme, maailm on noh, alatunud turbulentne, aga minu meelest hetkel ekstreemselt turbulentne.
No ega meil siin midagi nagu teha ka ei ole, et me peame lihtsalt vaatama, mis juhtuma hakkab ja üritama siis kuidagi kujunenud olukorrast võimalikult väheste kaotustega välja ujuda.
Umbes nii see on ja seal on tõesti, aga see on võtta, see on just, et see on, tähendab, Eestil on, tähendab need võimalused, ka Eesti on ju väike ja painlike nii, näiteks kui vaatame suured Euroopa riigid, seal on ikka natukse teine värk ja me, no ei, küll me saame hakkama, aga nagu öeldud, meil on väljakutse tees, mitte nii vähem.
No teil on hea võimalus võrrelda ettevõtlust Rootsis, Saksamaal, Eestis. No te kuskil olete ka vihjanud oma äripartneritele Saksamaal, et kui nad siin käivad, ütlevad, et noh, et Eestis on suurepärane, et noh, seda bürokraatiat on vähe ja siin see ettevõtlus on suhteliselt ikka väike ja paendlik ja noh, on meil need eelised, mida me võibolla praegu ei oska isegi väga palju ära kasutada.
On küll, tähendab, ma olin ju Rootsis ka ettevõtja ja siis kui võrrelda ja no, suur vahe on ja tähendab, Eesti on paindlik ja Eestis saab asju teha ja Eestis tuleks asju teha ja mul on hea meele vaadata näiteks, et või ma lugesin nüüd mõni päev tagasi need Silvestri endised omanikud, et nüüd tehakse siis puidu rafineerimist teha, nagu väga õige mõte ja müts maha nende meeste.
Ammu oleks pidanud tegema?
Ammu oleks muidugi. Ja vaata, see on, ja Eestis tuleks tegeleda, ütleme, nende toorainetega, mida meil on. Ja meil on, et noh, puitu on, meil on siis, ütleme, kui vaadata, meil on toiduainetööstusel ka väga hea potentsiaal. Ma nüüd ütlen natuke enda vastu, sest Saaremaal ei kasva teatavasti mitte ükski kummi puu, aga siin on ikka nii, ütleme, 500 inimest, kes töötavad kummitööstustest. See on siis Merinvest ja siis Trelleborg ja ma olen ju mõlematega seotud olnud. Aga nii, tähendab, et siin on väga palju huvitavaid asju ja meie paaditööstus näiteks Saaremaal on ka niisugune tõesti müts maha ja tublid poisid.
No need asjad, mida te nendele autodele teete, need väiksed vidinad, ma ei tea täpselt, kuidas need asju nimetatakse. Need on väga olulised vidinad, neid kasutatakse väga erinevate automarkide puhul ja see on ju selles mõttes niisugune ammedamatu turg, et noh, inimene tahab autoga ikka sõita, et seda ei ole praegu näha, et isegi kui tulevad need ise sõitvad autode, ma arvan, et seal on ka need samad vidinad on ikka kuskil kapoti ajal olemas. Väga turvaline on selles mõttes niisugust äri ajada.
No jah, ei, see tähendab, et see meil on ju õnneks, või ma alustasin selle, ma ei jõudnud varem nimetada, et noh, et ma esimene kummi teha, see oli Martex ja sellest sai pärast nüüd Trelleborg, ma müüsin selle Trelleborg maha. Ja siis teine tuli siis, tähendab 1996 Merinvest ja see on nüüd siis Saksa firmal Freudenbergile maha müüdud. Aga tähendab, ja Freudenberg on ju üle kogu maailma ja mitte ainult Eestis, vaid Eesti on üks noh, väike osa, aga ta tuli siia 1996 selle, noh, nad olid siis uurind, et et teadsid seda, et Lääne-Euroopas ei tahetud investeerida enam. Seal on nii palgad tõusevad, ametühingid tugevad, keerul. Ja siis, et okei, et Ida-Euroopas ja siis taipasid mingil hetkel ka, et Baltimaad on üks väga huvitav nurk ja siis olid nii targad, et said aru, et Eesti on see kõige rohkem arenenud Balti riikist. Ja siis tuli umbes lihtsustatud küsimus, kas keegi tunneb kedagi, kes töötab Eestis. Mm-hmm. Keegi tundis ja siis mu käest küsiti, et oled sa siis huvitatud käivitada ühe tehase siin, et me oleme su ainus klient ja su ainus tarnija. Ja minu vastus oli jah ja nii see läks.
Kui toona oleks see küsija läinud kellegi teise juurde või... See oleks ilmselt muutnud teie elu kardinaalselt, sellest küsimusest ja, sõltus ja. Kõik järgnev.
Ja oli nii. Ja see, aga tolle ajal oli mul ikka veel siis, et see mendiääri. Ma ei tea, ma olen kindlasti midagi leidnud ja ega ma poleks nälga surnud, seda ma nüüd täitsa ei usu. Aga, ja mul oli isegi põletiääri oli siis ka ja selle lõppes mul alles, mis oli 2004. Et ma, küll ma midagi oleks teinud, aga... Ei, Merinvest oli see üks väga hea võimalus ja Merinvest oli täna... Seal on umbes 320 inimest töötavad ja selle üle ma olen uhke, et tähendab ja see on stabiilne korralik ettevõtte. Ja.
No te olete õppinud inseneri ja pärast ka veel majandusharidus on teil olemas. Et põhimõtteliselt, kui nüüd vaadate, et üks hetk te tegelesite sokkidega, siis oli teil see tsemendi lugu ja siis te võtsite need autoosad ette, et tähendab, põhimõtteliselt igasugune äri allub mingitele kindlatele reeglitele, ei ole tähtis, kas ma toodan tsementi, sokke või autovaruosi, et mingid sellised kuldreeglid, millest tuleb kinni pidada, need on igal pool ühed ja samad.
No tähendab, ütleks nii, et ma olen iga nii-öelda äri ala on mul midagi õppinud. Ma ei teadnud, kui ma alustan ühe või teisega, ma ei teadnud nii palju, mis seal välja tuli, aga ütleme, lai haarde ja ma sain, vaata, mis on tähtis, et õppid ära, mis on üle elamise kriteeriumid, et sellel alal üle elada, et sellel äri alal üle elada.
Ellu jääda.
Just, jah, täpselt. Mm-hmm. Ja ellu jääda, jah. Ja seda ma olen kuidagi viisis õppinud ja tõesti, see oli ka, ütleme, et see aeg, siis 90 aastate, algus ja keskel ja lõppi, nii oli ju väga dünaamiline aeg Eestis ja väga palju, ütleme, loodi palju ettevõtted, võeti üle palju ettevõtted, ärastati või eristati või kuidas, mis ilusat sõna.
Nii ühte kui teist.
Ja ühte kui teist tehti. Ja mõned on, ja mõnedel on läinud hästi, on ikka veel täna alles, aga väga palju on ka kadunud, eks ole. Ja seal on lihtsalt nii, et nad pole suutnud ennast, ütleme, sättida olukorra järgi ja olukord selle all ma mõtlen, turg on, paneb asjad paika ja ütleme, see ei aita sellega või sellest, et sa saad mingi su ettevõtte kätte, aga kui sa ei oska sellega midagi teha, sa ei tea, et ütleme, kellele sa enda kaupa müüd ja kus su turg on ja mis on need argumentid, miks sinu käest ostetakse, mitte kellegi teise käest. Et see on olnud väga huvitav periood.
Ja väga oluline ju see ka, et te olete ka rääkinud sellest, miks ikka need ettevõtted praegu siin veel on, et kuigi kuskil Hiinas on tööjõud kordades odavam, aga need on need kaks olulist asja, üks on usaldusväärsus ja teine on kvaliteet.
Jah, ja kolmas on siis ütleme paindlikus ka, see on ka tähtis.
Ilma need, et ta ei tee midagi.
Täpselt nii, ja tähendab usaldusväärsus, alustame sellega, et ma olen teinud ju väga palju, ütleme, äris ja nüüd meie Saksa ja varem Rootsi partneriga, meil pole seal mingisugud paperid olnud või mõnikord on nii, et ütleme, hirm palju dokumente kirjutatakse alla, aga nad ei tähenda mitte kui midagi. Uh-huh. Aga meil on olnud vastupidi vähe paperid, aga me oleme sõna pidanud ja nemad on enda sõna pidanud. Ja teine asi kvaliteet, et ütleme, kvaliteedi tase, mis meil siin Eestis on, Saaremaal on, see, ma räägin nüüd kummi tehastas, et see on, meil on sama, vähemalt sama tase kui Saksamaal, isegi julgen öelda pare, kõrgem tase. Ja see ei ole ka midagi häveneda. Ja kolmas asi on see paindlikkus. Vaat, et need toodetakse siin Eestis, Saaremaal. See tähendab, see on see Euroopa Liidu piirid. See tähendab, seda me saadame kauba, kas või mis sama, ütleme, saate lehega ära mingit tolli värki, nagu kui Hiinast paperit, kui palju kui tahes.
Jääbki tulema see kaup sealt.
Jääb ka tulemata ja siis tähendab, saadetakse siis laevaga, laev võtab 4-5 nädalat, võibolla 6 nädalat enne, kui see on kohal. Ja siis, kui sa võtad, ütleme, siis laeva peal kõige väiksem kogus, mida sa saad saata, on konteiner täis. No kujutage ette teinele täis väiksed kummi vidinad, see on ju aasta tarbimine, see nii eriti hästi ei pruugi minna. Aga muidugi see tehakse, aga ei, tähendab, me oleme endale nishi leidnud just need kolm argumente, just et usaldus, kvaliteet ja siis paindlikkus. Ja paindlikkus tähendab ka seda, et kui, no ma natuks nüüd liialdan, aga see on, tegelikult on isegi nii juhtunud, et keegi helistab, noh, Saksamaalt helistab esmaspäeva hommikul, et kuule, nüüd reedel sa pidid saatma need asjad, aga mul on need vaja. Ja kui meil toormaterjal on olemas, siis me isegi oleme jõudnud nii seda raadi asju ka teha. No tavaliselt on, ütleme, võibolla mitte nädalega, on nüüd kaks, aga see on...
Aga põhimõtteliselt on see võimalik?
Jah, on ikka, jah, ja me teeme nii, ja. Ja seal on samalaadi ka, et noh, see paindlikkus on ka, et kui vaadata siis meie kontaktid meie Saksa partneriga, elistatakse, saadetakse e-post ja seda ei tehta mitte noh, nõukogu esimehe või juhatuse esimehe tasemel või seda teevad osakorra juhatajad või meistrid või siganes ja nende, ütleme, meil on nii laialdaselt kontakt ja see... Nii saab...
Ja see on usaldus, see tähendab usaldust.
Jah, usaldus, jah,
täpselt. No kui me siia vahepeal me muusika pala ära kuuleme, ei tea, mis see võiks olla?
No ma tean, kas ma ütlen või?
Öelge.
Jah, minu soov oli Madame Butterflyst, tähendab Puccini operast, Butterfly aria, üks ilusamatest operi tükkides, mis on olemas. Nautige seda.
nüüd me jõudsimegi teie suure armastuseni, mis on ooperi ja Saaremaa ooperipäevad. Ma ei tea, võibolla on keegi veel, aga te olete üks, kes on käinud kõigil juba Kuressaare ooperipäevadest alates Saaremaa ooperipäevade kõikidel etendustel.
Ja erand on vist laste ooperid, seal ma pole käinud.
No neid pole ka väga palju olnud, need on 2-3 vist, mis on vahel jäänud. Aga see sama Madame Butterfly on ju kõige populaarsem tükk, mis siin ooperipäevadel läbi käinud on. Teda on näidatud vist 3 korral erineval. Milline kõige parem oli teie arvata?
Oota, mis need nimi nüüd oli? Vene teater. Kas oli Maria teater vist või?
On käinud meil,
ja kas nendel oli Butterfly? Mul oli nüüd täitsa nii peas, aga oli tähendab väga vahve ja nendel oli siis ka üks, kes nüüd laulis, no kahjuks nimed on, ei jää meeles, aga nendel oli siis Pinkertoni poeg oli importitud üks noor heleda peaga, väike armas poisike oli seal ka ja oli nii ilusest kokku klapitud, et väga vahva.
Aga see selline tõsise muusika armastus, see on teil kuskilt päritud või see on see, et millegi pärast ma ei tea, miks teist endast ei ole saanud muusikud heliloojad?
No, oskus puudub.
No, jah. Et proovinud olete ikka.
Jah. Ei, no, tähendab, minu muusika maitse on olnud ju väga, nii ütleme, mina olen ka kunagi algenud rock and rolliga ja jazz on tulnud juurde ja jazz mul ka väga meeldib ja klassikaline muusika ja siis opera muidugi. Ja seal on, vaata, mul meeldib väga palju asju ja mida mul ei meeldi ütleks seda tüüpi. Heavy metal ja seda laadi kraam ei lähe mul üldsegi. Ja tunnistan ka üles, et tähendab mõni moodne klassikale iline pala on nii, et ütleme, ei saa aru, kas nad veavad mööblid ringi või mis seal on, aga ütleme, mul meeldib see traditsioon.
Vana hea klassika.
Ja, just.
Te olete vana ise, aga kuidas te laste selle muusika maitsega on, et kui äkki tuleb mingisugune heavy metal teil ükskord niimoodi koju mingi plaadiga,
loodame,
hakkate siis ümber kasvatama või vastu pidi, hakkate te kuulema, et ei olegi kõige hullem, et võibolla...
Või muretsa nendel kõrvad rukid. Ei, aga tähendab, ütleme, maitse üle see saab ju muidugi vaielda, aga et ei, minu tütardel kõikidel on seal ka, ütleme, korralik muusika maitse nüüd lapselapsed, et seal ma ei julge kommenteerida, ma ei tea.
Kus riigis need lapselapsed teil parasjagu on?
Mul on kaks tütart Rootsis ja üks kasutütar on siis Eestist. Ja need Rootsis on, üks elab Lõuna-Rootsis Lundes, tal on siis kaks last ja siis tema on siis või ta oli ajakirjanik, nüüd ta on, töötab tehnika ülikoolis informatsiooniga. Ja siis teine tütar elab Stockholmis ja tema on siis personaalspetsialist ja tema on siis üks poeg. Ja siis kasutütar on insener, materiaalinsener ja tema siis elab Tallinnas ja temal on siis ka poeg.
Aga ei ole niisuguseid kunstnike kirjanike väga palju, et kõik on tõsised tööinimesed ikkagi.
Jah. Aga vabal ajal võib ju seda nautida, võib ise teha. Ma isegi tähendab, mitte nii palju, aga ma natuke gitarret mängin ka ja et kuidas ma ütlen, lihtsamat variant akordidega ja siis ma alustasin kunagi, kui ma olin 17 aastat midagi nii ja siis üliõpilise ajal mängisin väga palju ja siis oli nii, et meil oli tolle ajal siis Lundi ülikoolis oli Eesti üliõpilaskond ka ja seal oli umbes, mis me oli, mingi sadakond üliõpilasi ja see oli tolle ajal siis, kui oli pidu, siis võeti kitarre kaasa, mitte mingi makk või midagi ja see tähendab, et siis tuli laulda ja seda me tegime palju ja oli hästi tore aeg.
Aga see ooperis käimise armastus, see on teil ikka kuskid niimoodi noorusest peale juba tulnud, seda te ei ole nüüd avastanud seda ooperit enda jaoks.
Ütleksime, ütleme, 30-40 midagi nii olin, siis hakkasin nagu tõsisemalt seda klassikalist ja oopereid eriti kuulema. Ma Rootsis käisin ka muidu teatris, aga siis vähem, siis oli lapsed olid suhtelt väiksid ka ja see on siis natuks raske. Aga nüüd, kui ma nüüd Eesti tulin, siis oli vaba, mõtte vaba aeg, aga igastas ütleme võimalusi oli rohkem ja ma käin ju väga palju Tallinnas ka ja et talve ajale siis nädalavahetused siis oleme tihti Tallinnas ja kui on mingisugused huvitavad etendused, siis käime neid vaatamas.
No te läksite Eestist Saaremaalt ära, te olite väga väike laps.
2 aastane või 2,5.
Sellest ilmselgelt suuri mälestusi ei saa inimesel olla.
Ei ole üldsegi kahjuks või õnneks või kuidas seda, kuidas nüüd võtta, aga ma nii palju olen ju, ema on mulle rääkinud, et me läksime ära, see oli 21. september 1944 ja sakslased tõmbas ennast tagasi just siis ja siis tohti või lubati merele minna, aga siis, et noh, Saksamaale minna. Rootsi ei lubatud, sakslased ei lubanud venelast ka ja meil oli, see oli siis ka, ütleme, ööselt, tormine öö on mul räägitud ja siis olid sõjalaevad ja need põgenike paate tulistati ka, ma olen seda kuulnud ja siis noh, me tahtsime minna Gotlandi, aga sattusime Stockholmi saarestikku ja noh, see paljud ei, ütlen paljudel see ei korda ei läinud ja ma olen et kuulnud inimestelt, kes elavad Gotlandis, et mitu kuud, tähendab peale nende septembri kuud, siis leiti laipu, palju laipu Gotlandi randadel, et see seal paljud, tähendab paadid läksid ümber ja mis seal kõik oli ja meil oli väike paad, 7 meetrit pikk ja seal oli siis 15 inimest peal, et see on
No. Saatu sõidisteid?
Ja, meil vedas ja mitte ainult minul, vaid no, paljudel teistel ka, aga Rootsi põgenes umbes 30 000 eestlast ja seal oli ütleme fungeeriv Eesti ühiskond ja mu esimene kool oli Eesti algkool Helsingborgi linnas no, ja see oli ainult esimene klass oli seal, no, seal isa võttis mind koolist ära no, et pani mind Rootsi kooli et, no, ma ei tea miks, aga tähendab et kui ma tulin Rootsi kooli tähendab teise klassi, siis oli mul niisugune tunne, et ma lähen tagasi esimese klassi, sest see oli, ei tõesti tähendab suur vahe Eesti kooli tase ja Rootsi kooli vahel, et see oli no, aga okei, ma olen tähendab
Rootsi, siis teil oli Rootsi keel oli juba nagu
Seda õppisin tänaval. Tähendab, see oli nii, et ma käisin Eesti lasteaias ja siis Helge Helsingborgis ja siis no siis vaval ajal siis noh, naabrede, kes nad nüüd olid nendega tõesti laps õppib väga kiiresti teise keele ära ja see keelde suhtes ma võin nii palju öelda, et ma ei räägi mitte nüüd ainult Eesti ja Rootsi keelt, ma räägin nüüd saksa keelt ja inglise keelt ka ja et noh, et olla kahekeelne nagu ma siis olin, annab see teeb kolmanda ja neljanda keele ja viienda keele kas või ka, see tundub, et kergemaks saada ja ma olen enda tütarde ka sama lugu ka, et see on ikka aitab kaasa. Kahekeelne asja on ikka kahekeelsus on hea. Ja kui ma ütleksin meie Eesti kontekstiks, tähendab, et noh, meie venelased, kes siin elavad, peaksid aru saama, kui see tähendab väga suur väärtus see eesti keel neil võib olla. Ja tähendab, elad Eestis ja sa ei oska seda maa ametliku keele, see on ju väga imelik. Aga sama on ka, et jumale pärast hoidku ka enda vene keel, sest et vene keel on ka väga kasulik. Mina nüüd vene keelt ei räägi, aga tähendab, ma kui siin mõni vene noor siin Saaremaal mind kuulaks, siis jumale pärast mõlemad keeled ikka.
Kas vanemad üritasid teid siis seal Rootsis nii-öelda kasvatada jätkuvalt kui ühte Eesti poissi või pigem nagu tulevast Rootsi riigi
no, ikka
alamat?
Eesti vaimus.
Ikka Eesti vaimus?
Eesti vaimus ikka, jah. Aga tähendab, et mis tähendab, aga meist tähendab, siis oli ju nii, et siis, noh, ütleme, rootslased ei tunnistanud ju Eesti vabariiki enam, vaid seda, noh, seda arvest, et see on siis Nõukogude Liit ja siis meie, mu isa taotles siis Rootsi kodakondsust 1954 ja seda ja siis see tuli automaatselt lastele ka ja siis noh, et mul on täna tegelikult 2 kodakondsust, mul on Eesti kodakondsus, noh, sünni järgi ja siis Rootsi kodakondsus ja ma selle Rootsi kodakondsus ma pole seda ära ütlenud, pole ka vaja olnud seda see võib
Eka mul olla.
Ja, ei, see ei, täpselt nii. Ja siis noh, ma olen siis Rootsi, tähendab Lennuväest teenud ja mis ma kõik elasin seal ajal ja siis oli ju nii, et keegi ei uskunud, et noh, et või noh, väga vähest uskunud, et Eesti saab vabaks, et see asi oli nii, noh, lootus, et aga noh, mõned ikka väliseestased arvasid, noh, et eks kunaga, aga mina seda näe, aga võibolla mul lapsed näevad seda, aga see tuli ju siis kui see tuli väga raksti ja väga, väga noh, nii kiiresti ja väga isegi ootamatult. Ja, no seda ajalugu pole mul vaja siin rääkida, seda teavad meie inimesed parem kui mina, aga ma jälgisin seda ka küllaltki tähelepanelikult Rootsi perspektiivist.
Et see sama väliseestlane, kodueestlane, need terminid.
Ja.
Kuidas te enda jaoks olete selle nagu lahti mõelnud või enda jaoks ära seletunud? Kas te olete väliseestlane?
Ei, aga ma olen endine väliseestlane.
Endine väliseestlane. See on meil oma teema.
Ja,
aga tähendab, kas see väliseestlane, kas see kuidagi, tähendab, mis emotsiooniga termin see teie jaoks on? Kas see on kuidagi nagu solvav, kuidagi nagu lahterdav või seda ju, noh, teatud mõttes ei võetud nagu kõiki väliseestlasi Eestis väga hästi vastu.
Ja.
Kõik väliseestlased ei arvanud nendest, kes siin olid omal ajal need 50 aastat väga hästi. Et kas see nüüd hakkab kuidagi nagu üle minema? Kas me enam ei lahterda eestlasi? Meid on niigi vähe, et veel jagada neid sise, välis ja ma ei tea, mis eestlased.
Ei, kindlasti ei tohiks seda nii teha ja tähendab, et kui me, et need ma siin ütlesin endine väliseestlane, et siin on neid ju rohkem ja see on inimesed, kes on, ütleme, valinud, et nad on jätnud siis Ameerika või Kanada või Rootsi või mis maa nüüd tahes, maa ja tulnud siia ja on siia tulnud ja elavad siin ja töötavad siin. Ja mina olen ka üks neist, aga neid nii väga palju muidugi pole. Aga ma võiks seda, kui ma toin enda kulul natus nalja teha, et ma mäletan, kui ma tulin siia esimesed aastad ja siis kui kirjutati minust kohalikus ajalehtes, et Rootsan Enmeri ja siis oli peale seda tuli siis mõne aasta ilm, siis oli väliseestlane Enmeri ja siis oli vist endine väliseestlane Enmeri ja nüüd on ainult Enmeri. No, see kompliment.
Aga see ilmselt sõltub ikkagi ka jah inimesest, et noh, mõni jääbki väliseestlaseks, mõtleme siis sellel mida iganes.
Ja, ei, aga ma tõesti olen püüdnud teha ja elada nii, nagu meil siin asjad on ja ma pole ennast, kus ma ütlen, suureks arjaks teinud, ma olen lihtne inimene ja saan sellega väga hästi hakkama.
No, nagu te ütlesite, teie väga eakas ema tuli ka Saaremale nii-öelda tagasi. Nüüd on teil hea nagu kõrvalt vaadata, et kas need emotsioonid, need tunded, mis tema puhul nüüd on näha, kas need on nagu need ära tuntavad tunded, mis teil endal olid omal ajal? No te ei mäletanud ju sellest kodusaarest nii-öelda midagi.
Ja.
Teie emal olid ju väga selged mälestused, tema teadis, kuhu ta tuleb.
Ja temal on see natukse teisid olnud. Ja tema on, tähendab, ta elab meil siin, meil on nagu külalismaja, ta elab seal, ta on nagu enda maja ja teeb siis ise hommikusööki ja siis lõuna ajal siis tuleme meie tema juurde, noh, vaatame, aitame, õhtusöögi sööme siis koos. Ja siis ta räägib hea meelega, ta räägib just nendes vanadest aegades ja mõtleb tagasi ja mäletab ja see on täitsa fantastiline ja ta on nii, ütleme, mäletab neid nii selgelt, et ta on kahjuks nõrk, tähendab füüsiliselt nõrk, ta näeb väga halvast, aga tähendab vaimselt terve ja mõistus on ikka olemas ja tõesti ta räägib nendest aegast, see on väga huvitav kuulata ja see tore asja on ka, et ta räägib ju Kuressaarest. Tähendab, siin, tähendab, kus tema on siin, ta pole siin sündinud, aga tähendab, ta kasvas üles vabandus kehelkonnas, tähendab täpsemalt siis tagamaisust. Aga et ta tuli noore tüdrukuna, mis ta oli 18 aastat, tuli siis Kuressaarde ja laenas enda isa käest raha, ostis ühe poe ja hakkas poodi pidama. Ja see on... Ja see...
Sealt need teie äri vaist ja geenid, need siis ongi ilmselgelt.
Ja seda, ja tõesti, et tähendab laenu peal ja selle asi läks ju... No, nõudus palju tööd, aga läks ju hästi, kuni venelased tulid, siis noh, polnud kaupa enam ja siis oli, noh, poepidamine oli mõtetu, tähendab, et said, noh, mingi rublat, millega sa ei saanud mitte kui midagi teha, et vaat nii, et jah, ega siis emal on ka küllaltki raske aeg Rootsis, et mu isa oli, ta õppis Kuressaare merekoolist, ligisõidukaptel. Ja tema siis läks Rootsis ka merel, aga tema sai surma 1955. Ma olin siis 13 aastat ja me olime siis 11 aastat Rootsis olnud. Ja
siis te pidite hakkama nii-öelda perepeaks?
Ei, seda võibolla natuke liiga palju öeldud, aga mu emal läks väga raskeks muidugi ja tähendab, tolle ajal ei olnud see mingisuguse või ütleme väga vähe sotsiaalkaitsite seda laadi asju, et need, kes mõtlevad, et inimesed, kes Rootsi põgenes, seal ootas, et ma ei tea, kuld ja mis see kõik oli, ei olnud nii, et tähendab, Rootsi rikkus tuli tunduvalt hiljem, et
Ja seda rikkust jagus ikka omadele enne kõike ja siis hiljem alles nendele teistele, kes olid tunnud.
Ei, see on, ütleme, elu on nii olnud ja noh, igasajas ma arvan, et see pole mind, ütleme, halvemaks inimeseks teinud, et ma olen, kuidas öelda, tagasoidlikudel oludel üles kasvanud. See on, ma arvan, karakter ainult hea, et siis sa hindad asju tagant järgi.
Mis loome siia vahele võiksime ära kuulata?
Minu muusika maitse on ju mitme külni, aga mul väga meeldivad Curly Strings ja meeld, tahaks jää meelga kuulda väikses külas ja seda laulu olen ma ise ka mängin, meil on nii, et Merinvestis on seda ladi komme, et firma suvepäevadel ja jõulupidudel siis juhtkond peab ennast lolliks tegema ja siis ütleb töötajatele mängima ja paar korda on mängid ja muu hulgas ka seda laulu.
No ma arvan, et võibolla teile õnnestunud kõest lolliks teha, et vastu pidi, seda tuli väga hästi.
No pakkumise pole tulnud.
Kauges külas vana ema juures elasin kord kogu suve vana ema Ja mu armas vana isa, aga noorel neiul neist ei piisa. Jooksen randa, kodu küla randa, et saada pruuniks teiseks juuniks. Võtan kaasa reketid ja maki. Kuid rannas on vaid üks võrku, paikav pappi, siin kauges külas, teisi näinud pole veel. Tühi rand ja Nõmme liiva tee, siin ei ole pangaautomaat. Palju nati, pole noori, pole ühtki poodi, miski pole linna moodi. Jooksen randa, kodu küla randa, et saada.
Nii, öelge, kas te seda Rootsist ära tulemist olete ikka jõudnud paar korda elus kahetseda ka või?
Ei.
Kohe kindlasti
või? Absoluutselt mitte. Ei, tähendab, et võtta, see on pikk lugu, aga et ei, ma ei ole kahetsanud ja isegi siis, kui mul see on siin ütleme külma tehtud ja mis, ei, seda oleks võinud Rootsis ka juhtuda, seal pole mingi vahe. Vaid see on kuidagi viisi, asjad on juhtunud nii kiiresti ka ja ma need pole nii sama tulnud, need kuumitehased, mis igal saan, ma olen ikka päris palju pead tööd tegema. Ja ma pole lihtsalt jõudnud mõelda, et mis alternatiiv oleks olnud, vaid ma olen nii hõivatud sellega, mis mul siin on, et okei, mul oli, Rootsis see põletev firma oli mul alles kuni 2004 midagi, aga seal, see oli nii, et seda ma sain teha seepärast, et see need põletid, see oli nii, et need paar projekti aastas oli, hästi suured projektid ja tavalist ei läinud korda, aga mõnikord läks korda ja sain tellimus ja siis oli juba me ütleme Rootsi rahas miljonit tähendab ja seal ma teenisin siis ka noh
mitte halvasti ütleme nii.
Mitte halvasti ja
aga ikkagi ütleme te tulite Eestisse teil ju sisuliselt mälestused kogemused Eestist puudusid te tulite tegelikult täiesti võõrasse kohta te olite kasvanud Rootsis harjunud nende kommete selle eluga ja te tulid absoluutselt teise kohta, mis sest, et see oli teie sünnima.
Nõus, nii see oli, aga siin tähendab, ma ütleksin, et siin olid ka paljud väga positiivsed elamad. Esimene kord, kui ma tegin Eesti tuludeklaratsiooni, appi, sügasin pead, kas see tõesti saab nii lihtne olla? Rootsis oli see tunduvalt keerukas, et näiteks ja firma registreerimine siin ja ütleme neid, et tõesti tähendab, et väga noh, ma pean seda kiitma tähend, mis meil siin on ja me ise ei saa seda aru, ütleme lihtsalt, meil pole seda välismaa perspektiiv, et näiteks Saksamaal tuludeklaratsioone teha, tava inimene ei saa selle hakkama, seal on Saksamaa on täis igasugud maksunõustajad ja nemad teevad siis tuludeklaratsioonid ära, sest sa võid teoreetiliselt ise teha, aga maksusüsteem on seal nii keeruline, et siis sa unustad äkki midagi maha tõmmata, mis sa oleks võinud tõmmata, siis maksad liiga pole maks. Seda sakslane ka ei taa, siis ta palkab endal teisi inimesed. Et ei, meil on selles mõttes, et meie maksusüsteem saaks muidugi muuta, aga seal on, ütleme, saaks ühte teist parandada, aga meie põhimõtted, mis meil on ikka õiged, täitsa õiged.
No, Keti, ikka praegu Rootsis sageli ka laste juures?
Ei, mitte nii sageli kahjuks, aga no ütleme 4-5 korda aastas midagi nii.
Ja kui te nüüd siis seal Stockholmis jala maha panete kai peal, et ma olen jälle kodus või?
Ei, seda absoluutselt mitte vastu pidi. Tähendab, ütleme Rootsi läheb mul iga korraga, ma julgen öelda, rohkem võõramaks. Ja seal on, tähendab, mitmed põhjused, aga esiteks, ütleme, rootslad on, ütleme, head südamlikud inimesed, aga nad on natukse naiivsed ja üks asi, mis on ka, tähendab nende naiivsus on ka see, et näiteks, ütleme, Rootsis, ütleme, noh, tuled Stockholmi tänavate peal, noh, tänava pilt on väga kirju ja tähendab kirju, ma mõtlen sellega, et tähendab, Rootsis on väga palju...
Järjest tumedamaks läheb see pilt, jah?
Ja Rootsis on küllaltki palju migrant ja tähendab, mina kui endine sõjapõgenik, ma julgen seda öelda ja ma ei ole absoluut mitte mingi, see pole mingi ekre jut, ma ei ole üldsegi seda laadi inimene. Aga tähendab, et rootslased on nii naised, et nad, ja mitte alt rootslased, vaid Lääne-Euroopas ka, et ei osata tõmmata vahet sõjapõgeniku ja majandusmigrandi vahel. Ja see on, ja kui vaadata siis, ütleme, noh, linn on täis noori mehi, kes ei tehe mitte midagi ja nad ei hakka ka midagi tegema. Nende, sest nad, kas nad võibolla tahavad, aga nendel, noh, võibolla mitte, aga nendel puudub juba vastav haridus ja kogemused ja nii, et enne kui nad, kui neid inimesed tööle saadetakse appi. See on, tähendab, see on niisugune probleem, et meil on ju siin ka seda laadi arutus on, aga ta on meie proportsioonid on hoopis midagi teised ja me võtame ikka vastu, kui on, siis võtame vastu sõjapõgenik. Ja seda mina leian, et jah, aga need majandusmigrantid tõesti mitte vastu võtta ja Lääne-Euroopa ole ammu juba pidanud hakkama niit tagasi saatma.
No minu mõelest ei ole see ka päris õige, kui siin tänapäeval võrreldakse, et noh, aga näed, meil ju ka omal ajal inimesed läksid, 40-ndatel läksid ja nad võeti vastu, et noh, kuidas siis nüüd praegu me neid ei võta. Need on kaks täiesti ise asja.
Sõjapõgenik.
Neid ei saa võrrelda neid olukordega inimesi.
Ei kindlasti mitte. Ja tähendab, et ja seda ja selles mõttes on just rootslased naiivsed, aga on ka teisi, kes on naiivsed. Ja tähendab, et see, ja siis, et kui poliitikud ei saa aru, et noh, et me teeme midagi valesti ja teevad ikka edasi, siis tuleb mingisugune no ütleme äärmusreaktsioon inimesed, noh, me kui vaadata maailma tasemel, noh, Le Pen Prantsusmaal, tähendab AfD Saksamaal,
see
alternatiiv
see on tagajärg, see ei ole põhjus. Taga,
ja täpselt, ja Soomes, ja, no, ja kes tähendab, ja Trump Ameerikas, see on ju ka sama lugu, tähendab, et see on ka midagi on valesti tehtud ja siis ütleme nii-öelda noh, need juhtivad inimesed pole selles aru saanud ja Trumpi see fenomeni kohta, ma ei tea, kui palju see meie kuulajad huvitab, aga seal on, ma olen seda siin, ütleme, ameeriklastega arutanud ja vaata, seal on üks, see põhjus on õieti see 2008-2009 aasta majanduskriis ja seal oli ka seoses selle majanduskriisiga või enne seda, siis oli Ameerikas paar panka, see, nimes ei mäleta, aga no, seal tehti anti laenu inimestel, kes õieti poleks pidanud laenu saama. Fannie Mae oli vist üks ja teine ma ei mäleta. Ja siis, no, ja tuli see kriis ja inimesed ei suutnud siis enda laenu tagas maksta ja pidid majadest ära kolima. Aga, tähendab, suurpankadel ja suurfinantsil, nendel riik aitas kaasa neid päästet ära. Ja see asja on tava ameeriklasi hirmsasti vihastanud.
Ebaõiglus.
Ja siis ütleme, nad paljud ei hääleta, võib-olla mitte hääletan Trumpi poolt, vaid pigem Clintoni vastu ja Clinton, mitte seepärast, et ta on Clinton, vaid seepärast, et tema osa selle establishmentist, noh, etablissemangist. Yeah. Ja kahjuks ja sellepärast näeb maailm nii välja, nagu see nüüd on.
No see on järgelikult üks õppimise koht, täpselt nagu Brexitki, et millest peaks Euroopa Liit tegema mingid järjeldusi. Ja. Miks see nii kaugele läks?
Ja. Täpselt.
Mitte süüdistada inglised, vaat kui lollid nad on, vaata, kus nad nüüd hääletsid, eks ole.
Ei, seda oleks, aga vaata, et Euroopa Liit on minu mõelest ka üks väga hea asi ja ma olen seda poolt, aga ma leian, et Brüsselis tuleks asju natukse teistite teha, et jätta pisiasjad riikidele, nad saavad sellega ise hakkama. Sul pole vaja, ütleme, kirjutada ette, et kui pikk peab banaan olema või mis igane, või tähendab, et kilekotti ei tohi olla nii, vaid aga võibolla üks ühine välispoliitika, et tähendab rahanduspoliitika, nii sõtta, no seda rahanduspoliitika on nüüd veel teatud, aga näiteks välispoliitika, siin on ju nii, et iga üks, ütleme, teeb enda tantsi siin ja eriti prantslased on ju meistrid selle peale, et noh, mängivad ise.
No elge, see teie kena kodu seal rahustes, see on nüüd lõpulikult valmis ehitatud või on seal mingid plaane veel?
Vaata, see on nii, et toin jälle enda kulule nalja teha, aga et minu abikaasa on ehitussõltlane ja see on üks väga kallis hobi. Oleks mul tunduvalt odavam, kui ta oleks ütleme kalliskivisõltlane, et ehitus on väga kallis, aga no ei, ma ei julge öelda, aga no loodame, et
teil on mingid plaanid, ma saan aru.
No tähendab, eks ta midagi kusagil ikka mida ehitab, see on seda ma usun.
Väga kena kodu on teil seal, mul on seal olnud õin kunagi käia. Ja. Ma mäletan, et kuskil seal üleval oli üks kiikhobu äkki, mis on ka nüüd, noh, teie ikka koos nii-öelda Saaremaal lele tagasi.
Ja.
Et kas see on nüüd see kõige kallim asi, mis teil sellest eelmisest Saarema elust alles on?
Ja see oli, sellega on omaettele jut ka. Ja see, vaata, kui me põgenisime ära, siis see oli, ma võtsin, tahtsin hobuse kaasa võtta ja mul oli see siis kakainal ja aga siis öelda, et no ei, paati see ei mahu, ei.
7-meetrine paat, 15 inimest.
Just, ja siis hobune ka ei lähe. Ja siis see jäeti randa ja me põgenesime siis pangalt, tähendab seal, kus oli kalasadam vanasti. Ja siis et üks minu onudes jäi Eesti ja tema ja teda jäeti siis Eesti, sellepärast, et noh, ta oli kurtum ja siis arvati, et noh, et temaga siis venest
midagi.
Ja tema jäi seda kohta pidama. Tema siis võttis selle hobuse ja tõi selle siis muu siis vanemanate kodus, kus ta siis elas. Ja kui ma esimest korda 1989 tohtsin Saaremaal tagasi tulla, siis ta andis mulle selle hobuse tagasi. Ja siis see hobune läks noh, minuga kaasa siis Rootsi, aga kui ma Rootsist ära tulin, siis koos hobusega see kord.
Suurepärane. Mul on väga hea meel, et olite nõus selle meie kohtumisega siin Kadiraadio kohvi lauas. ma soovin teile edasi häid ooperielamusi.
Aitäh.
Siis noh, mõned sellised ettevõtluses, mõned afäärid võiks ikkagi veel korraldada, mõned uued ettevõtted või mõned uued väljakutsed või noh, natukene tekitada elevust siin meie sellisel ettevõtlusmaastikul. Te saate sellega suurepäraselt hakkama, miks mitte, võiks ju proovida veel?
No ma proovin ja tähendab see, et ma näiteks olen Saksa kaubanduskoja see liige ja tähendab asepresident. Vaata, seal on minu väike eesmärk, mitte salan, vaid täitsa avalik eesmärk, et äkki saan mingisuguse Saksa teise ettevõtte siia meelitada ja ma ja tähendab, ma, noh, siin tulevad Saksa delegatsioonid ja ma siin siis üritan rääkida, et kuidas on, et olla ettevõtja Eestis ja mis ütleme, kui me võrdleme Saksamaga, mis on need vahed ja nii edasi. Et ma ikka töötan, üritan midagi teha.
Suurepärane, mis see viimane lõpulaul võiks olla?
Noh, see on ka üks mu hinge lähedane ja see on Rod Stewarti Sailing.
Aitäh, tervist, edu, õnne.
Aitäh.
Meie Kadi Raadio kohvilaua külaline oli ettevõtja Enn Meri.
I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear?
Paik. On peidus kõigis meidis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just meeled keegi.